Дамјанова од Скопје порача дека не носи со себе вест за смртта на иницијативата Отворен Балкан, но таа сега треба да се тргне малку настрана и да се фокусира на берлинскиот процес. За македонскиот премиер Димитар Ковачевски, Отворен Балкан е жив и не е во спротивност со берлинскиот процес. Тој ги покани и другите земји од Западен Балкан да се приклучат кон оваа иницијатива. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Прашањето дали е жива иницијативата Отворен Балкан не е прашање на живот или смрт. Но тоа е само една од 72 иницијативи кои сега треба да се остави малку настрана за да се фокусираме на берлинскиот процес. Ова го изјави на 6 јули албанскиот премиер Еди Рама при неговата посета на Скопје како дел од турнејата низ регионот во пресрет на самитот во Тирана за берлинскиот процес на есен.
Ако сакате да ви обзнанам една вест за смрта, тоа го немам и нема да го направам. Животот е убав затоа што секој може да си ја пее својата песна во една ситуација на слобода и демократија. Секој од вас може да ја избере да ја пее својата песна. И кој очекувал дека Отворен Балкан потврлил, нека га испее песната за крајот на Отворен Балкан, кој го поддржува, нека и дека продолжи да пее за протамошниот живот на Отворен Балкан.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски пак децидно тврди дека приказната со Отворен Балкан не е завршена и не е во спротивност со берлинскиот процес.
Отворен Балкан не ја завршил својата мисија, а со оглед на тоа дека тој се залага за истите вредности за кои што се залага и берлинскиот процес, како поголем процес кој што ги вклучува сите без исклучок.
Прашањето за тоа дали оваа иницијатива е жива или не се наметна по изјавата на Рама на 1 јули во интервју за Euronews Албанија, каде што тој посочи дека Отворен Балкан си ја заврши својата основна мисија. Но ова српскиот претседател Александар Вучич изјави дека не може да верува од и Рама рекол такво нешто. Албанскиот премиер и Вучич утре во Белград веројатно ќе ја расчистат оваа дилема. Иницијативата која првично беше наречена Мини Шенген, а потоа и преименувана во Отворен Балкан, беше покрената на 10 октомври 2019 во Нови Сад и потпишана од претседателот на Србија Александар Вучич, премиерот на Албанија Еди Рама и тогашниот македонски премиер Зоран Заев. Но таа во тој период беше одбиена од Косово, Црна Гора и Босна и Герцеговина.
Отворен Балкан, 1000 пати да се вратам назад, 1000 пати ке го основав.
Рече Рама и нагласи дека нема ништо лошо во таа иницијатива и дека од неа има само придобивки. Ковачевски вели дека резултатите од оваа иницијатива се видливи и тие кои што не се приклучиле кон неа не успеале да ги унапредат односите и економската соработка во регионот како овие три земји. Тој додаде дека една од главните теми на денешната средба со Рама била подготовката за самитот во Тирана за берлинскиот процес која ќе се одржи на 16 октомври годинова. Берлински процес е меѓувладина иницијатива чија цел е да ги поврза земјите од Западен Балкан и Европа. Унија и да им помогне